Uutta vuotta, rakkaat ystävät, ja toivotan armorikasta sellaista uutta vuotta kaikille. Reijo Rajala, veljemme, nukkui pois. Vesa Väyrynen, niin kuin kuulimme, on nukkunut pois. Ja nyt viimeisimpänä uutisena kuulimme, että Nippalan Aila nukkui myös pois. Aila oli seurakunnan nuoria niiltä ajoilta, kun Uki ja kumppanit liikkuivat tässä nuorten joukossa. Ja hän oli sitten myöhemmin muutti Reijon kanssa, puolisonsa kanssa Hankoon, asuivat siellä pitkään. Reijo oli siellä autokauppiaana, mutta kävivät täällä meidän tilaisuuksissa jatkuvasti ja voisin sanoa jopa säännöllisesti. Ja sillä tavalla Aila piti yhteyttä seurakuntaan ja halusi ja viihtyi tässä seurakunnassa ja löysi tiensä aina tänne takaisin. Mutta nyt viimeiset vuodet, en nyt ihan tarkkaan edes tiedä, olisiko 3-4 vuotta, hän on ollut sairauden, jos ei nyt runtelemaan, niin hyvin vakavasti sairaana ja sitä kautta ei ole päässyt enää seurakuntaan eikä seurakuntayhteyteen. Ja hänen maallinen taival päättyi nyt sitten myöskin tässä uuden vuoden tienoilla, ja häntä jäävät suremaan pojat perheineen. Me nousemme myös Ailan kunniaksi ja muistelemme häntä. Taivaan Isä, me kiitämme Ailasta, me kiitämme siitä, että hän on päässyt perille kulkijana uskollisena sinulle ja etsien sinun tietä, sinun tahtoasi. Isä, me kiitämme Ailan jättämästä muistosta ja siunaamme hänen perhekuntaansa, poikia perheineen, ja rukoilemme heille sinun lohdutusta tässä surussa ja kiitämme siitä, että sinä itse olet heitä kaikkia lohduttava myöskin. Isä, me rukoilemme, että me, jotka olemme nyt jäljelle jääneet ja jatkamme taivalta kohti kirkkautta, kohti niitä suuria päämääriä, niin anna meidän vahvistua uskossa niin, että pois menneiden usko olisi meille esimerkkinä siitä, miten kannattaa pitää kiinni loppuun asti sinusta ja kulkea sinun yhteydessäsi. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Niin, Jumalan sana, jonka luen ja joka ohjaa meidän ajatuksia tänään, niin liittyy aiheeseen, jossa on mukana sekä pelkoa että rakkautta. Ja sanan paikka, jonka tähän alkuun luen, tulen lukemaan muutaman muunkin sanan paikan vielä tässä, mutta minkä tähän alkuun luen, on apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, jossa hän sitten 4. luvun 18. jakeen mukaan sanoi näin: pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Me elämme hyvin kriisitietoista ja kriisin täyttämää aikaa. 2 vuotta on siitä, kun Kiinasta alkoi kuulua ensimmäisiä uutisia viruksesta, joka on siellä levinnyt. Ja se tuntui kaukaiselta. Se tuntui, että tämänkaltaisia uutisia maailmalta tulee jatkuvasti. Ja en tiedä, miten te, mutta itse ainakin sivutin sen hyvin nopeasti ja annoin sen mennä. Mutta kevään aikana 20, niin se uutinen voimistui, kun tartunnat lähtivät leviämään myös täällä meidän kotosuomessa, ja sitä kautta me olimme kohta pian hyvin voimakkaasti tietoisia kriisistä, joka nostatti monenlaisia tunteita. Ja nyt sitä on kestänyt 2 vuotta, ja me olemme enemmän tai vähemmän ihmeissämme, kuka milläkin tavalla, meillä ei ole ikään kuin näköaloja eteenpäin, tietääksemme, että mitä vuosi tuo tullessa, miten tästä jatkuu, miten kukin reagoi, miten poliitikot ottaa kantaa, miten terveysviranomaiset ottaa kantaa, millaisia kantoja he ottavat. Ja sitä kautta tämä kriisi ikään kuin nostattaa hyvin voimakkaita tunteita, jotka pakottavat meitä itse jotenkin henkilökohtaisella tasolla miettimään tämän seurauksia. Ja yksi valitettava seuraus on ollut se, että ihmissuhteissa on tapahtunut myöskin paljon kivuliaita ratkaisuja. Perheet, työyhteisöt, seurakunnat, yhteiskunta, ystävät, niin kaikkien kesken tämä kriisi on vielä tuonut oman kriisinsä. Ja kun tilanne on tämä, että ihmiset ikään kuin jakautuvat ja ei löydy sellaista hyvää tapaa edetä, niin meillä on isoja kysymyksiä, että miten me sitten etenemme? Mikä on se tie, mikä on se polku? Ja en ole tässä vastaamassa siihen, että miten me seurakuntana tästä nyt voisimme edetä, koska niin kuin sanoin, niin tämä tulee niin lähellä jokaista ja tämä koskettaa jokaisen ikään kuin henkilökohtaista elämää, että jokainen tekee ne omat päätöksensä, mutta se tulokulma tähän saarnaan, tähän sanan jakamiseen tänään on se, että miten me voisimme kasvaa rakkaudessa. Koska uskoisin, että se on se, mitä Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana meitä ohjaa tekemään, kasvamaan rakkaudessa. Mutta nyt on, niin kuin apostolikin sanoo tässä, että on olemassa se täydellinen rakkaus, sellainen rakkaus, joka voi kohdata kaikki kriisit, on ne henkilökohtaisella tasolla tai yhteiskunnallisella tasolla, mutta siellä on yksi tekijä, joka estää rakastamasta, joka ikään kuin blokkaa pois mahdollisuudet rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Ja se tekijä on pelko. Ja nyt Johannes tiesi jo 2000 vuotta sitten, että rakkaus ja pelko ovat toistensa vastapareja. Ei pelko ja pelottomuus tai rakkaus ja rakkautettomuus, ne eivät ole pareja, vaan rakkaus ja pelko ovat vastapareja. Ja näin kuvannollisesti voimme sanoa, että kun rakkaus astuu näyttämölle, niin pelko vetäytyy kulisseihin. Ja toisinpäin, kun pelko nousee esillä, niin rakkaus vetäytyy. Ne eivät ole yhtä aikaa esillä. Ja suuri kysymys nyt on, että kumpi näistä voimatekijöistä, voimakkaista tunteista, kumpi niistä on se, joka ohjaa meidän elämäämme? Ohjaa meidän elämämme niin, että on ikään kuin se hallitseva osapuoli. Ja tämän tiedostaminen on minun mielestäni yksi avaintekijöitä, että kumman mukaan minä elän. Ja tätä minä olen joutunut henkilökohtaisesti pohtimaan. En vain tämän kriisin, COVIDin takia ja viimeisen 2 vuoden aikana, vaan pidemmän aikaa olen ikään kuin pysähtynyt katsomaan, että mikä estää minua rakastamasta. Koska pelolla ja rakkaudella ne ovat täysin vastakkaisia niin kuin luonteiltaan. Rakkaus edellyttää sitä, että me olemme avautuneita, meidän sydän on avautunut. Se on auki, se uskaltaa kohdata lähimmäisiä. Se uskaltaa katsoa myöskin omaan sisäiseen maailmansa ja sen tunnusmerkkinä on lepo. Se on elää levosta käsin. Ihminen, joka on täynnä rakkautta, elää levosta käsin ja sydän on auki. Pelon luonne on aivan erilainen. Pelko edellyttää tällaista sulkeutuneisuutta, vetäytyneisyyttä, suojautumista, monenlaisia defenssejä ympärille, jotta se voisi siellä olla ja voida sitten hyvin niiden suojien takana. Ihminen, joka haluaa rakastaa, niin hänen itsensä täytyy olla ja kokea olevansa turvassa. Ja tämä laulu, jonka Juhani ja Jeeli tässä justiin lauloivat, niin he kuvasivat hyvin, miten ihminen, joka on Jeesuksen yhteydessä ja lähellä, niin hän voi kokea turvaa. Ja näin rakkaus tulee ikään kuin siihen kaikkeen mukaan. Mutta jos ihminen on suojatussa tilassa, ikään kuin jatkuvasti varuillaan, niin silloin pelko hallitsee. Ja nyt kun tätä aihepiiriä olen miettinyt paljon, omassa elämässä työstänyt, niin yksi semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, jonka haluaisin tähän avata, se ei ole suorastaan hengellinen näkökulma eikä nouse Raamatusta. Raamattu ei sitä ikään kuin sellaisenaan tuo esille, mutta se liittyy ihmiskehoon ja ihmiskehon reaktioihin, tämmöiseen neurobiologiaan. Ja näin ollen me voimme kertoa tai voimme sanoa, että pelko on aina reaktio. Siis me reagoimme pelolla, joka tarkoittaa sitä, että ihminen ei hallitse sitä, milloin se pelko nousee esille. Se vaan nousee. Ihminen ei pysty tahtovoimalla ja tahtotilassa olevana ei pysty sitä ikään kuin sanomaan, että et sinä pelko nyt nouse tästä. Pelko nousee silloin, kun joku tilanne laukaisee sen pelon. Se ohittaa tietoisen mielen. Ja ihmisen, Jumala on luonut ihmisen hermoston ja koko olemuksen niin, että me pystymme tai emme pysty rakastamaan ja pelkäämään yhtä aikaa. Ne sulkevat toisensa pois. Silloin kun me pelätään jotakin ihmistä, niin me emme häntä pysty rakastamaan. Ja tässä tulee vastaan se, mitä monta kertaa on myöskin kristillisissä piireissä ehkä, no en sanoisi nyt, että virheellisesti, mutta ainakin on sovellettu sillä tavalla, että kun ihminen tulee uskoon ja sitten sanotaan, että no niin, rima on siinä, että sinä rakastat lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ennen kaikkea rakastat Jumalaa ja sitten myöskin lähimmäisiä. Ja mielikuva on sitten se, että siitä hetkestä saakka, kun ihminen tulee uskoon, niin hän on kykenevä siihen. Mutta tämä ei pidä paikkansa. Siitä lähtee vasta se matka. Se on matkan alku. Ja siinä matkan alussa ihminen joutuu, jos hän on rehellinen itselleen, niin hän joutuu myöntämään, että ei, kyllä tässä on vielä paljon minussa sellaista, mitä en haluaisi kokea tai nähdä itsessäni. Ja tässä tulee meillä avuksi tosiaan tämä neurobiologia ja sitä kautta, jos me ikään kuin annamme itsellemme armoa, että me hyväksymme sen, mitä me olemme, niin silloin me pystymme vähän niin kuin tarkkailemaan myöskin itseämme. Koska jos ihmisen hermosto on hälytystilassa, eli hän joutuu koko ajan olemaan varuillaan muiden ihmisten keskuudessa tai määrätyn ihmisen luona, niin hän ei pysty sitä ihmistä rakastamaan. Ne sulkevat toisensa pois. Hän välttelee sitä ihmistä, hän kiertää sitä ihmistä, hän ei halua tulla sitä ihmistä lähelle, puhumattakaan, että hän haluaisi sen ihmisen kanssa jutella, jos on oikein paha pelkotila. Ja näin ollen häneltä jää se mahdollisuus rakastaa pois, ainakin tämän ihmisen kohdalla. Sillä niin kuin sanoin, niin rakkaus edellyttää sitä, että me avautumme, me pudotamme ne meidän sisäiset puolustusasemat, meidän muurit. Ja tämä on se tekijä, joka ikään kuin ohjaa meidän polkua sitten kohti rakkautta sieltä pelosta pois. Ja se, miten me pelkäämme, niin sehän on hyvin henkilökohtaista. Siinä on aina joku henkilöhistoria. Ja nämä puolustusmekanismit, nehän syntyy aina lapsuudessa. Sieltä ne nousevat. Ja kun ne ovat siellä kehittyneet, me olemme kehittäneet määrätulaisia selviytymiskeinoja, miten me selviämme lapsuudessa uhkaavista, pelottavista, meitä järkyttävistä tilanteista, niin niillä samoilla tavoilla me reagoimme myöskin aikuisuudessa. Joku voi pelätä koiraa lapsuudessa. Hän on saanut kokea, että koira on tullut ja ollut aggressiivinen, hyökännyt, ehkä purrut, niin sillä samalla suojalla, mitä hän on suojautunut sitten myöhemmin lapsuudessa siltä koirapelolta, niin hän käyttäytyy myös aikuisuudessa, ellei hän ole sitä tiedostanut ja käsitellyt niitä aiheita ja vapautunut siitä pelosta. Tämä on nyt aika yksinkertainen esimerkki, eikä liity ihmissuhteisiin, vaan halusin vaan ikään kuin tuoda esille osoittaakseen, että ellei mitään asialle tehdä, niin tämä pysyy pysyvänä tilana ihmisen elämässä aivan sinne loppuun asti. Ja näin ollen, kun tilanne on tämä meidän niin sanotun hermoston osalta, että me emme kykene sekä rakastamaan että pelkäämään, niin silloin meillä syntyy se suuri kysymys, että no miten me sitten pääsemme sinne rakkauden tilaan. Jos minä pelkään jotakin ihmistä, se voi olla kuka tahansa minun läheisistä sukulaisista, se voi olla kuka tahansa seurakuntalaisista, se voi olla joku auktoriteetti, riippuu vähän, että millainen minun henkilöhistoria on ja millaiset traumat siellä taustalla löytyvät, niin ne vaikuttavat jatkuvasti sitä pelkoa. Yleensä pelkäävä ihminen, yleensä, ei aina, mutta yleensä, pelkäävä ihminen rakentaa ympärille niin suuret suojat, että hän ei enää tunnista pelkoa. Olen kohdannut useita ihmisiä, jotka sanovat, että minä en pelkää mitään. Minä en pelkää mitään, kun on puhetta ollut pelosta. Ja silloin voidaan oikeutetusti kysyä, että onko niin, että sinä et ole ihminen, vai onko niin, että sinä olet peittänyt sinun pelkosi niin tehokkaasti, että sinä et edes tunnista omia pelkojasi. Nimittäin me kaikki pelkäämme. Jokainen meistä pelkää. Ihan jokainen. Se kuuluu inhimillisyyteen. Se kuuluu ihmisyyteen. Se kuuluu ihmiseksi olemiseen. Mutta vasta silloin, kun me tunnistamme sen, että me olemme pelkääviä ihmisiä, me pysähdymme sen asian eteen, me myönnämme olevamme haavoittuvia, niin vasta siinä vaiheessa se haavoittuvuus, se heikkoutena oleminen, pelkääminenhän mielletään hyvin voimakkaasti heikkoudeksi. Yhteiskunta ei millään tavalla rohkaise olemaan pelokas, ei millään tavalla, päinvastoin. Se pitää saada jotenkin sivuun ja kaikki muut ominaisuudet pitää saada sieltä sitten esille. Ja valitettavasti myöskin kristillisyydessä on paljon sellaista, että ei tehdä tilaa pelolle tai muille tunteille, jotka voivat tällä tavalla hallita, vaan ohjataan meitä katsomaan, että meidän pitäisi tästä nyt nousta ja rakastaa, olla kykeneviä rakastamaan, tehdä kaikkemme rakastaaksemme, vaikka meitä pelottaa. Ja tämmöinen haavoittuva, heikkona oleminen, niin se tarkoittaa, että me olemme armollisia, me olemme lempeitä, me olemme laupiaita, ennen kaikkea itsellemme. Me tunnistamme nämä heikkoutemme ja hyväksymme sen. Kun pelko nousee, niin me sanomme, että no niin, Pauli, nyt se vaikuttaa sinussa. Huomasitko sen? Huomasin. Mitä sinä pelkäät? No minun täytyy sitten tunnustaa, mitä minä pelkään. Itselleni, ennen kaikkea itselleni. Ja kun minä hyväksyn tämän heikkouteni, sanotaan nyt tässä tapauksessa, että se on se pelko, hyväksyn sen pelon, niin minä myöskin vapautun siitä pelosta. Minä löydän polun siirtyä eteenpäin. Ja kun minä löydän polun siirtyä eteenpäin, niin siinä vaiheessa minä huomaan, että rakkauskin lisääntyy. Rakkaus lisääntyy. Se pelko ikään kuin väistyy ja rakkaus tulee tilalle. Ja jotta me vielä ihan lyhyesti ikään kuin tätä pelon anatomiaa tai tämmöistä pelon käsitettä vielä hieman avaisin, niin yksi semmoinen hyvin läheinen tapa ymmärtää pelkoa on trauma. Ja yleensä kun traumasta ajatellaan, niin ajatellaan, että se on joku tapahtuma, joka on ollut hyvin ikävä meillä. Se voi olla joku väkivalta tai liikenneonnettomuus tai joku semmoinen syntynyt tapahtuma, joka on aiheuttanut kipua ja kärsimystä meidän elämässä. Mutta harvemmin tiedostetaan se, että trauma voi olla ilmapiiri, jossa me olemme kasvaneet. Kodin ilmapiiri, seurakunnan ilmapiiri, yhteiskunnan ilmapiiri. Se voi olla myöskin traumatisoiva. Ja nyt ongelma ei ole siinä, että se tilanne oli mikä oli siellä, koska monet ihmiset, sitä on paljon hämmästelty, että samoista tilanteista, samoista olosuhteista toiset nousee ja toiset ikään kuin jää niihin. Ja tässä on yksi avainajatuksista juuri, että se mitä tapahtuu sen trauman jälkeen, niin se on se ratkaiseva. Esimerkiksi traumatutkija Peter Levine sanoi, että trauma ei ole välttämättä itse kipua aiheuttava tapahtuma, joka joskus tapahtui, vaan jumiutuminen kivuliaisiin tapahtumiin liittyviin reaktioihin. Eli ne reaktiot, mitkä sen trauman jälkeen ovat syntyneet, niin ne ovat nyt niitä, jotka sitten hallitsee ihmistä. Ja kun ne hallitsee ihmistä, ja ihminen ei niitä tiedosta, niin ne kuljettaa sitä ihmistä kohtalokkain seurauksin, koska kaikki hänen päätöksensä tulee tehtyä niistä reaktioista käsin. Ja jos se on pelko, niin hän pelosta käsin tekee kaikki omat valinnat. On se sitten ammattivalinta, puolison valinta, työpaikan valinta, mahdollisesti seurakuntavalinta ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän elää siitä tunteesta käsin ja se ohjaa häntä. Ja jos lapsi on kasvanut ilmapiirissä, joka on ollut traumaattinen hänelle, riippuu siitä, että mitä siellä kaikki on tapahtunut, niin hän ikään kuin siirtää ne tapahtumat myöskin aikuisuuteen. Hän siirtää ne omaan perheeseen. Hän tekee siitä perheestä samanlaisen kuin mitä oli hänen lapsuuden perhe. Ja tämä on sitten se piste, jossa hän voi ikään kuin tiedostaa tai pysähtyä ja kysyä, että miksi tämä vaikuttaa niin tutulta? Miksi minä elän niin tutun kaavan mukaan? Miksi minun perheessä näyttää olevan samoja asioita kuin minun lapsuuteni perheessä oli? Ja tämä on, kun siihen pysähdytään, niin yksittäinen suuri este rakkaudelle ja myöskin vapaudelle. Eli meidän pitäisi ikään kuin pysähtyä sen trauman ääreen. No mikä trauma meillä on Raamatussa esitettynä liittyen pelkoon? Mielestäni jo 7000 vuotta sitten esille tuotu kertomus, luomiskertomus, niin osoittaa meille, mistä se trauma on lähtöisin. Miksi pelkoa on niin paljon vielä tänä päivänä? Siellä kolmannessa luvussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa, meillä kerrotaan sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva olivat tehneet syntiä, niin jakessa 9 näin. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Aadam vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja minä pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyisin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Raamattu kertoo meille pelosta. Tämä on se trauma, traumaattinen tapahtuma. Ja syntiin lankeemuksen jälkeen pelko tuli voimakkaasti mukaan. Siihen asti ihminen eli täysin rakkaudesta käsin. Hän oli täynnä Jumalan tarjoamaa hyvyyttä, rakkautta ja kaikkea sitä, mitä rakkaus tuo mukanaan. Ja tässä tilanteessa ihminen koki, että hän pelkäsi. Se oli reaktio. Se tuli jostain, mutta Aadam tunnisti sen, koska se oli täysin vieras hänelle tähän asti olleista tunteista. Hän tunnisti sen välittömästi ja hän onneksi myönsi sen hyvin selvästi, että minä pelkään. Nyt on jotain tapahtunut, mitä minä en ymmärrä ja minä pelkään. Hänellä oli voimakas sisäinen tila muuttunut. Ja tämä pelko lähti häntä nyt ohjaamaan. Ja se pelko on ohjannut ihmisiä kautta vuosituhansien. Ja pelosta on nyt tehty myöskin tällainen ikään kuin hyve. Valtiat, poliitikot, ne monta kertaa ikään kuin hyväksi käyttävät pelkoa ja hallitsevat sen avulla. Se on hyvä tapa hallita. Milloin sitä pelkoa sitten, milloin se on oikeutettua, milloin se ei ole oikeutettua, siihen en osaa ottaa kantaa. Mutta siitä on tehty ikään kuin tämmöinen käyttövara ja sitä käytetään sumelematta. Ja silloin kun luodaan ilmapiiri, jossa hallitaan pelolla, niin silloin tietenkin rakkaus väistyy, ja kun rakkaus väistyy, niin silloin myös ihmissuhteet kärsii, kaikki kärsii, jotka siinä ilmapiirissä elävät. Ja Jumala, kun oli tämän kuullut, niin hän teki mielestäni niin viisasti kuin nyt Jumala voi tehdä, eli hän käsitteli tämän aiheen Aadamin ja Eevan kanssa. Ja se, mitä tästä Jumala nyt sitten seuraavaksi kertoo, tai mitä meille kerrotaan Jumalan puhuneen, niin hän ikään kuin paljasti nyt koko tämän tilanteen ja avasi Aadamille ja Eevalle, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Hän ikään kuin osoitti heille, että tämän te tulette nyt saamaan, että kaikki se, mikä nyt tulee, niin ei ole teille yllätyksenä, vaan minä nyt kerron. Syntiin lankeemuksen trauman seuraukset ovat tässä. Kuunnelkaa nämä ja tiedostakaa nämä. Antakaa näiden asioiden tulla ikään kuin teidän tietoisuuteen. Ja silloin te osaatte elää sen kanssa. Koska Jumala ei missään enää tässä käsittelyssä eikä myöhemminkään ei luvannut, että pelko poistuu kokonaan. Että minä nyt poistan tästä kuitenkin sen pelon, että älkää pelätkö. Ei, hän ei poistanut pelkoa. Ja sama on meidän edessämme. Pääsemmekö me koskaan eroon pelosta? No emme pääse. Niin kauan kun elämme syntiin lankennessa maailmassa, niin kauan on täällä pelkoa. Se on ja se pysyy loppuun asti. Mutta sitten me tulemme siihen kysymykseen, mikä tässä Johanneksella oli, kun hän hyvin voimakkaasti sanoi, että rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja siinä me tullaan nyt siihen tilanteeseen, jossa me joudumme kysymään, että mistä me saisimme sitä täydellistä rakkautta. Jos meillä itsellämme ei ole ja me koemme, että meillä ei ole, mistä me löydämme sen? Ja mielestäni me uskovina ihmisinä, seurakuntalaisina, me tiedämme sen vastauksen, koska Jumala on rakkaus. Niin kuin hän sanoi, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Joka tarkoittaa sitä, että meidän on raivattava myöskin Jumala-suhteen tieltä pelko pois. Ja nyt te kuulitte oikein. Myös Jumala-suhteessa meillä voi olla niin iso pelko, että me pelkäämme Jumalaa. Ja pelko ja kunnioitus on kaksi eri asiaa. Kun Raamattu puhuu Jumalasta, niin se kehottaa kunnioittamaan Jumalaa. Ja se, mitä me joskus koetaan, että me pelätään, oikeasti me pelätään, että Jumala tuomitsee, että Jumala katsoo meitä koko ajan. Me säikymme meidän valintoja, meidän tekojamme. Me olemme epävarmoja, mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä, koska ettemme vaan tekisi syntiä. Ja tämä on se, mikä saattaa hyvinkin hallita meidän mieliämme myös suhteessa Jumalaan. Pelko. Me pelkäämme Jumalaa, joka ei olekaan rakkauden Jumala, vaan tuomitseva Jumala. Jumala, joka ikään kuin koko ajan seuloo, että miten Paulin päivä meni, skannaa mun päivät kaikki ja sitten illalla antaa vähän niin kuin omia tuomioita siinä. Tällainenkin pelko voi olla. Ja jos se hallitsee minua, niin en minä voi ottaa vastaan rakkautta. Minä en voi osoittaa Jumalalle rakkautta. Jumala isänä ei ole minulle rakastava isä, vaan hän saattaa olla pelottava isä. Ja silloin meidän välillä ei kulje rakkaus, vaan pelko tai joku muu tunne. Ja siksi on tärkeää, että me pääsemme tiedostamaan tämän, että mitkä pelot ovat minun elämässäni. Ja kun minä pääsen sitä tekemään ja katsomaan, panemaan pois ne suojat, se vaatii todella paljon rohkeutta. Panna pois ne omat defenssit. Panna pois ne omat tavallaan niin kuin hyvin, hyvin syvällä sisällä olevat tämmöiset puolustusmekanismit. Me kaikki voimme kuvailla niitä ja minäkin voin kuvailla. Minun yksi defensseistä on rakentaa tällaisia analyysejä. Mä pystyn hyvin helposti analysoimaan, mitä tapahtui, kuka oli millainenkin, miksi joku käyttäytyy niin tai toisin. Ja sitten mä pysähdyn miettimään, että miksi mä tällä tavalla puolustaudun, miksi mä tällä tavalla analysoin. Sen sijaan, että mä kertoisin, että niin, tuntui pahalle. Tämä tilanne tuntui pahalle. Tässä oli jopa jotain pelottavaa. Mä en uskaltanut sanoa näin. Mä käytin, ehkä jätin sanomatta asioita, mitä ehkä olisi kuulunut sanoa. Miksi mä käyttäytyn niin? Koska siellä pohjalla on pelkoa. En uskaltanut olla rehellinen. En uskaltanut kertoa kaikkea, mitä ehkä olisi kuulunutkin kertoa. Ja sitten kun tämmöinen pysähtyminen tapahtuu, tämmöinen suojamekanismin pudottaminen, niin sitä mukaan sitten alkaa sieltä kuoriutua ulos se pelko, ja kun pelko tulee näkyviin, niin se on tila, jossa me voimme sitten päästä kiinni myöskin rakkauteen. Koska me voimme pyytää, me voimme rukoilla Jumalaa, että auta minua tulemaan täydelliseksi rakkaudessa. Auta minua, että pelko voisi väistyä elämästäni, että mitä tahansa vastaan tänä vuonna, tänä päivänä, niin kaikissa niissä tilanteissa minä rukoilen, että rakkaudella voisin kohdata sekä itseni, lähimmäiseni, tämän yhteiskunnan ja elämän mukaan tuomat haasteet. Ja sitä kautta pääsemme sitten kiinni siihen, mikä on Jumalan tahto ja mihin hän on meidät myöskin luonut, koska pelossa oleminen on syntiin lankeemuksen tämmöinen perustila, mutta rakkaus on sitä kautta saavutettu, että Jeesus on kuollut ristillä meidän puolestamme. Hän on luonut yhteyden, rakkaudellisen yhteyden isän kanssa, ei pelkoyhteyttä, vaan rakkaudellisen yhteyden. Ja pyhä henki tuo sen rakkauden meidän sydämeen. Roomalaiskirjassa se sanotaan hyvin selvästi, että pyhän hengen kautta meille vuodatetaan rakkautta joka päivä. Mutta meidän tehtävä on raivata ne pelot pois, jotta sitä rakkautta voisimme ottaa enenevässä määrin vastaan. Ja siksi, rakkaat, kun me katsomme tulevaan vuoteen, kun me katsomme tuleviin päiviin, niin katsokaamme sinne rohkeasti, katsokaa sinne rakkaudella. Mutta jos ja kun te huomaatte teidänkin elämässä pelkoja, on ne ihan mitä tahansa, mihin suuntaan tahansa, niin pysähtykää niiden eteen. Tuokaa ne päivän valoon. Ja sitä mukaan, kun ne tuodaan päivän valoon, niin ne eivät enää viihdy teidän elämässä. Koska pelko viihtyy vain siellä suojassa, pimeässä, niiden muurien takana. Mutta kun se tuodaan esille, niin se lähtee pois ja rakkaus tulee tilalle. Annetaan Jumalalle se mahdollisuus tänä vuonna täyttää meidät rakkaudella ja rakastakaamme toinen toisiamme. Amen.